Yettinchi trik. Ikkinchi bob. Birinchi. Oradan kunlar, haftalar o'tib yuz berajak yaxshi yoki yomon voqeani ko'ngil oldindan sezishi aniq. Faqat odamzod o'z ko'ngli xitobiga quloq solmaydi. Boshga tushganni ko'z ko'rar deb yuraveradi. Bo'ron birdaniga qo'zg'olmaydi. Jala birdaniga quymaydi. Bo'rondan oldin shabada esadi. Odam bolasi hademay atrofni ag'dar to'ntar qilib yuboradigan bo'ron boshlanishini tasavvur ham qilmay, shabadadan rohatlanadi. Xongireyning o'limi haqidagi xabar Asadbekka yoqimli shabada rohatini berishi kerak edi. Lekin qasos lazzati bo'lmagani uchun bu xabarda rohatbaxsh shabadani his qilmadi. Aksincha, ko'ngli bo'lajak yovuzlikni sezdi. Afsuski, sezgi inson vujudiga davomli ravishda hukmronlik qila olmaydi. Ko'pincha ogohlantiruvchi sezgi chaqmoq nuri kabi tezob bo'ladi. Asadbek Krasnoyarsk safarini rejalashtirayotgani uchun ko'nglini xijil qilgan sezgiga yetarli ahamiyat bermadi. Ko'ngli aldamagan edi. Krasnoyarga uchishidan bir kun oldin Moskvada yangi zulum daraxti ekila boshlagandi. Shaytana dunyosida vaqt shaytonning o'zi singari hamisha bedor va sergak bo'ladi. Militsiya uxlashi mumkin, lekin ko'cha hamisha uyg'oq, kiprik qoqmaydi. Ayniqsa, o'g'rilar olamini bir nafas ham g'aflat bosmaydi. To'daning yarmi qirilib ketsa ham, hatto bittagina o'g'rining yuragi urib tursa ham, bu olam tirik hisoblanadi. Xongireyning sheriklari va tobeylari uning o'limini fojia deb emas, balki dushmanlardan shafqatsiz ravishda o'ch olishga chaqiriq sifatida qabul qilishdi. Xongirey jon taslim qilgan onning o'zida uning o'rnini kim egallaydi degan savol tug'ilgan edi. Bu savol Asadbekning xayolini ham band etgandi. Avvaliga Mamadbeyni ko'z oldiga keltirdi. Lekin Polshaga olib o'tilmay qolgan qoradori mashmasasida uning ham ishtiroki borligi katta martabani egallashiga monelik qilishi aniq edi. Xongirey kesakpolvonni o'ldirtirib, Mamadbeyga marhamat qilgan bo'lsa-da, o'zidan chetlashtirishi aniqligini Asadbek to'g'ri taxmin qilgandi. Polshaga qoradori olib o'tilgan taqdirda ham Xongirey Mamadbeyni o'ziga voriz deb tayin qilmagan bo'lardi. Mamadbeyda knyazlik mavqeini tutib tura oluvchi qobiliyat yo'qligi Xongireyga ma'lum edi. Shu bois uning yaxshi va beminnat dasyor maqomidan tashqariga chiqishiga yo'l qo'ymasdi. Moskva atrofida hukm yurituvchi to'dalar orasida Xongireyning davrasi himoya nuqtai nazaridan eng ishonchlisi hisoblanar. Hatto Gorbachev o'zini himoya qilishni knyaz Xongireydan o'rgansin degan hazilnoma gaplar ham yurardi. Maqtalgan o'sha kuchli himoya qalqonlari orasidan bitta o'q uchun kichkinagina tirqish topilib qolishini Xongirey bilmasmidi? Uning o'zi birovni o'ldirmasdi. Yonida to'pponcha olib yurmasdi. O'zini o'limdan qo'rqmaydigan qilib ko'rsatardi atrofdagilarga. Ammo yovuzlikni kasb etgani bilan tirik jonda baribir o'limdan qo'rqardi. Qo'rqmaganida atrofini qo'riqchilari halqasi bilan o'rab olarmidi? Boshqalarni o'lim dahshati bilan qo'rqitishdan lazzatlanuvchi odam "Men o'limdan qo'rqmayman" deb jar solgan taqdirda ham u bilan bahslashib o'tirmay, kulimsirab qo'ya qolgani ma'qul. Biron xatardan ogoh bo'lsa-yu, yuragida kuchli xavotir uyg'onmasa, hovliqmasa, o'lim sharpasidan cho'chimasdi. U yuragining aldamasligiga ishonardi. O'zi tobe bo'lgan olam ahlining uzoq umr ko'rmasligi, ajalini kutib to'shakda yalpayib yotmay, bittagina daydi o'q, birgina tomchi zahar yoki bir qulochgina chilvirdan iborat sirtmoqdan o'lim topishini tan olgisi kelmas. Hayot shomi xabarchisi bo'lgan tushlariga ham, ta'birchilarning gaplariga ham ishonmasdi. Hali o'limimga ko'p vaqt bor. Bugun menga kafan bichayotganlarning o'zlari ajalim yetguniga qadar go'rda suyaklarigacha chirib ketadi deb hisoblardi. Har qanday to'da boshi singari Xongrey ham yonida ishonchli odamlar bo'lishini istardi. Biroq bu ishonchli yigitlari orasida o'zidan kuchliroq, o'zidan aqlliroq va epchilroq bo'lishini xush ko'rmasdi. Qachondir kimningdir qo'lidan o'lim topganidan so'ng o'zining o'rnini kim egallashini o'ylardi. Vaqti kelganda Xongreyning taxtiga o'tiradigan odamga hojasining vasiyatnomasi kifoya qilmaydi. Bu odamni atrofdagi to'dalar tan olishi shart. Go'rda yotadigan Xongreyga buning ahamiyati yo'q. Uning uchun eng muhimi to'dasining obro'-e'tibori susaymasligi zarur. Xongrey degan nomni eshitganda odamlar uning o'limidan keyin ham titrab turishlari kerak. Notavon banda. Qiyomatga qadar qabr azobiga giriftor etilgan, tanasi lahat qurtlariga yem bo'lib yotgan odamga bu shuhratning nima zarurati bor ekan? Do'zax azobi nima ekanini sal-pal eshitgan, biroq qiyomatga qadar davom etadigan qabr azobi nimadan iborat ekanidan mutlaqo xabarsiz Xongrey o'limni o'ylaganda eng avvalo o'limidan keyin shuhrati so'nmasligini reja qilardi. Qanchalab odamlarning sho'rini quritish evaziga tiklangan qonli shuhrat saroyi uning nazarida uzoq yillar qad rostlab turishi kerak edi. Bu qonli saroydagi qonli taxtda o'tirishga esa uning nazarida faqat Ahverdil haqli edi. Sport ahli orasida xalqaro miqyosdagi sambo ustasi Ahverdilning shuhrati hali so'nmagan. O'g'rilar olami esa uni o'likxonalar egasi Margash deb bilgani uchun izzat qilmas. Yuqori martabalarga ham loyiq ko'rmas edi. Sportda omadi yurishib turgan kezlari navbatdagi g'oliblik quvonchini restoranda nishonlab, kayfi oshib qolgan Ahverdil nimadandir norozi bo'lib shovqin ko'targanida tanbih bergan militsioner yigit ko'ziga yomon ko'rinib, bittagina musht tushirgan edi. Sportdagi martabasining barbod etilishiga, bir necha oy Moskvada xorizor bo'lib yurishiga shu musht kifoya qildi. Agar Xongreyning nazari tushmaganida shu birgina musht uchun necha yillik umri qamoqning istiqrorxonalarida o'tmog'i ham mumkin edi. Xongrey Ahverdilning qo'shni ovuldan ekanini bilgach, uni qanotiga oldi. Ahverdil militsionerni urgani uchun o'g'rilar olamida qadrlanishini u damda bilmasdi. Xongrey sobiq chempionni sinamoq uchun kichikroq bir o'likxonani uning ixtiyoriga topshirdi. Ahverdil og'rinib, noroziligini yashirmaganida Xongrey unga bir gap aytdi. Senga topshirayotgan ishimning yaxshiligi shundaki, o'likxonada xizmat qiladiganlarni boshqalar o'ldirmaydi. Agar bu ishning qadriga yetsang, merovlik qilmasang, ertaga hatto indinga ham tirik yurishingni aniq bilasan. Ahverdil bu gapni hikmat o'rnida qabul etib, ishga astoydil kirishdi. Oqibatda hatto Xongreyni ham ta'jubga solib, bir yilda shahardagi barcha o'likxonalarni o'z qo'l ostiga oldi. Sportda shuhrati so'na boshlagan yoki omadi yurishmayotgan baquvvat yigitlar o'likxonalarda sanitar degan vazifadan hazar qilmay ishga yollanishdi. O'likxonalarda har kuni necha ming dollarlab pul aylanishini shu yerga ishi tushmaydigan odam qayerdan ham bilsin. Shahardagi pulli hojatxonalarning egalari ham boylar qatorida savlat to'kib yurishganida o'likxona egasi xorlanar ekanmi? Odam pullik hojatxonaga kirmasa ham tirikchiligi o'taveradi. Ammo o'likxonaga taalluqli ishini boshqa joyda bajara olmaydi. Hukumat pulli hojatxonalarni yopib qo'ysa ham o'likxonaga daf qila olmaydi. Xullas, barcha o'likxonalar Ahverdilning nazoratiga o'tgach, o'g'rilar olami unga Margash deb laqam berdi. Xongrey bu chapdast va qo'rqmas yigit bilan ko'p ishlarni amalga oshirmoqchi edi. Asadbek Krasnoyar safariga tadorik ko'rayotganida Margash Moskvadagi Lebediniya Pesniya deb nomlanmish restoranda mehmon kutardi. Aslida u tojdor o'g'rilar to'plantisini chorlashga haqsiz edi. Yechilishi murakkabroq muammoni hal qilish uchun odatda e'tiborli o'g'rilar to'planardilar. Ba'zan to'plantida 1-200 o'g'ri ishtirok etsa, ayrimlari 5-6 o'g'ri bilan cheklanardi. Shu bois Margash restoranga faqat Qafqazga taalluqli tojdorlarni taklif etishni ma'qul ko'rdi. Bahona ulug' knyaz Xongrey ruhini shod qilish. To'plantı Xongreyning o'rniga falonchi bo'lsin deb qaror chiqarmaydi. Muhimi, bu martabaga da'vo qilayotgan Margashni ular tan olishlari lozim. Darrov tan olmasliklari ham mumkin, lekin hurmatlari yuzasidan ma'lum qilib qo'yishi shart. Taklif qilingan mehmonlardan faqat bittagina kishi, Hamzatbek xayalladi. Vaqtida yetib kelgan mehmonlarning har biri o'ziga yarasha obro'-e'tiborga ega bo'lsa-da, mezbonni shoshiltirishmadi. Dasturxonga qo'l uzatmay, sigaret tutatib o'tirishdi. Yoshi 60larni qoralagan bo'lsa-da, adil qomatini yo'qotmagan, ko'zlari burgutniki kabi o'tkir, harakatlari keskin Hamzatbek yarim soat kechikib keldi. Ostona xatlashi bilan salom bergach, ikki qadam bosib to'xtadi-da, dasturxon ustiga norozi qiyofada boqdi. Nasroniychasiga aza ochayapsanmi? Xongrey nasroniymidi? Nasroniylar dafn marosimidan so'ng dasturxon atrofida yig'ilib, aroq ichib, go'yo marhumni eslagan, ruhini shodlantirganday bo'lishadi. Hamzatbek dasturxon ustidagi ichkilikni ko'rib, shu odatni eslatgan edi. Hayotlik paytida xudoni tanimagan odam o'lganidan keyin aroq ichib sanadimi, yo aroqsizmi, aslida farqsizday. Hamzatbek ham, boshqalar ham, garchi o'zlarini nasroniy hisoblamasalar-da, ularning yaxshi yomon odatlarini bekami ko'st bajarayotganlarini tan olgilari kelmaydi. Hozir musulmonlikka rioya qilib, Alloh bu bandangning gunohini kechir deb aroq ichmaganlari bilan bir soatdan keyin boshqa restoranda bo'kib ichishlari qaysi dinga mansub ekanini hech o'ylab ko'rmaganlar. Hamzatbekning hozirgi tanbehi o'tirganlarni xijolatga solmadi hisob. Shunchaki gap sifatida qabul qilishdi. Lekin Margash mezbon sifatida munosabat bildirishi lozim edi. Shuning uchun o'rnidan turib, mehmonni quchoq ochib qarshiladi. Xush keldingiz, ardoqli Hamzatbek. Nimalar deyapsiz? Qanaqasiga nasroniy? Qanaqasiga aza? Axir Xongrey o'ldimi? Siz bizning ustozimizsiz. O'zingiz ayting. Qadirdonimiz Xongrey o'ldimi? Yo'q. Xongrey hali o'lgani yo'q. Faqat kimdir shunchaki ahmoqona mishmish tarqatibdi. U qisqa muddatli xizmat safariga ketdi. Aniqrog'i otasini ko'rgani ketdi. Ko'radi-yu qaytadi. Margashning bunday deyishi hamma uchun kutilmagan edi. Shu sababli bir-birlariga savolomiz qarab oldilar. Faqat Hamzatbekgina undan qahrli nigohini uzmadi. Xongrey o'lmagan bo'lsa, nega uning o'rnida Qirimxoniga o'xshab yalpayib o'tiribsan? Faqat bilmay o'tirib qo'yibman dema. Pichoqqa ilinadigan bahona top. Hech qanaqa bahonam yo'q. Xongreyning o'rni men uchun muqaddas bir joy. Qandaydir ablaq dovdirab, savdirab kirib kelib, egasi borligini bilmasdan o'tirib qo'ymasin dedim xolos. Piching aralash, takdor gaplarning xotimasi yaxshi bo'lmasligini bilgan mehmonlar endi bir-birlariga ma'nodor qarab oldilar. Margash esa o'zini soddalikka solgan holda manzaratini davom ettirdi. Muhtaram ustoz, Xongrey uzoq safarda ekanida joyi sovumasin. Bu yerda o'tirish faqat sizga yarashadi. Hamzatbek bunday laganbardorlikka aldanadigan laqmalardan emasdi. Asli qashqir bo'lgan Margash shu topda tulki libosida turgan bo'lsa, Hamzatbek aslini o'zgartirmagan. Ko'zlari yo'lbarsniki kabi yonardi. U dadil yurib borib, to'rdagi o'ringa emas, yonidagi bo'sh joyga o'tirdi-da. Agar Xongirey safarga ketgan bo'lsa, albatta qaytadi. Uning bu muqaddas joyiga o'tirishga hech kim haqli emas, dedi keskin ohangda. Muqaddas joyi degan ta'kidda kinoya ohangi mavjudligi o'tirganlarga aniq sezilsa-da, e'tibor berilmadi. Faqat Morgash bu lutfdan quvonganday yengil ta'zim bilan dedi. Siz bizning pirimizsiz. Bunday aqlli gaplar faqat sizdan chiqadi. Morgash Hamzatbekning ro'parasidan joy oldi. Xongireyning ustozi hisoblansa-da, hech qachon to'rga chiqmagan Baygildindan Morgashning qo'rqoqroqda o'tirishi Hamzatbekni g'ashlantirgani bilan indamadi. Xizmatdagi yigitlar ichimliklardan quyishgach, Morgash o'rnidan turdi. Aziz mehmonlar, taklifimizni yerda qoldirmay tashrif buyurganingiz uchun minnatdorchiligimizni bildiramiz. Nihoyat, toj guli Jamuljam bo'ldi. Avval dasturxonga qaraylik. Gapni keyinroq gaplashaveramiz. Toj guli dedingmi? Bu yerdagilarning hammasi toj guliga aloqadormi? Men begonalarni ham ko'rayapman, shukrli, dedi Hamzatbek Morgashga tikilib. Morgash uning maqsadini anglab, aybdor odam kabi kulimsirab boshini egdi. Begona deganda meni nazarda tutayapsiz, bilib turibman. To'g'ri, men tojdor o'g'ri emasman. Ha, bilar ekansan. Bilsang, ko'rpanga qarab oyoq uzat. Sen hatto daydi, hatto yalangoyoq ham emassan. Sen shunchaki yo'lovchi bo'lishing mumkindir. Yo'lovchi esa el bo'lmaydi. Istagan bekatda tushib qolaveradi. Bu gapingiz ham to'g'ri, lekin Morgash talmovsirganday bo'lib, xuddi mehmonlardan najot istaganday ularga qarab oldi. Muhtaram Xongirey avvalgi to'plantida menga toj kiydirishni taklif qilgan edi. Qanaqa toj? Hamzatbek shunday deb o'rnidan turib ketdi. Sening bu pok kallanga qaysi ahmoq toj kiydiradi? Toj kiyish uchun hech bo'lmasa 1-2 marta qamoqda o'tirish kerak. Umrida o'g'irlik qilmagan odamni tojdor o'g'rilar qatoriga kim qo'shadi? Bu senga kompartiyami? Ariza bergan har qanday dodirni qabul qilaveradi degan. Uning g'azabdan lablari titray boshlaganini ko'rgan o'g'rilar gapingiz ma'qul deganday bosh irg'ab qo'yishdi. Hamzatbek Zelixon akademik Baygildin yaqinda Silikamskdagi qamoqda sirli ravishda jon bergan Petka Javhar va yana Mongol kabi o'g'rilar qatorida bu olamning mo'ysafidlaridan sanalardi. Xongirey singari nisbatan yoshroq o'g'rilar bilan bu mo'ysafidlar orasidagi farq faqat yoshda emas. O'z olamlarida qaror topgan qonunlarga bo'lgan munosabatda ham mavjud edi. Hamzatbek va uning tarafdorlari o'g'rilar olamining qonunlariga o'zgartirish kiritishga mutlaqo qarshi edilar. Bu sohada Zelixon ayniqsa qattiq qo'l edi. Hamzatbek qanday masalaga duch kelsa, unga suyanardi. Akademikning o'limidan so'ng Petka Javhar bu olamni qo'lda tutib turgan edi. 60 yillik umrining 40 yilini turmada o'tkazgan bu cho'ntak kesar o'g'ridan Xongirey ham hayiqib turardi. Baygildin tabiati yumshoq bo'lgani uchun maslahat berish bilan cheklanardi. Qonunlarning daxlsizligini himoya qilishda bo'shlik qilardi. Tojdor o'g'rilarning muqaddas qonunlaridan biri uylanmaslik, oila qurmaslik, farzand ko'rmaslik talablariga bo'ysunmaslikni Hamzatbek xudoga qarshi jang qilish bilan barobar ko'rardi. O'tgan yilgi to'plantida o'g'rining uylanishi mumkin emas degan qonunga sodiq qolgan holda farzand ko'rishi mumkin degan izohning qabul etilishiga u chidolmay, Xongireyni haqorat qilmagan bo'lsa-da, shunga yaqin gaplarni aytishdan tap tortmagandi. Ko'pchilikni tashkil etmagan bu yilgi to'plantida o'zlarini ishbilarmon tadbirkor deb atovchi odamlar bilan hamkorlik qilishga ijozat etilishini ham qonunni buzish deb hisoblardi. o'sha odamlarning oladigan foydadan 10% to'lab turishlari evaziga o'g'rilar himoyasida bo'lishlarini Hamzatbek o'g'rilar olamiga isnod deb bildi. To'plantilarda u yoshlar davrasida yolg'izlik qilib qolayotgandi. Yoshlar uning o'jarligini qarilik injiqligi deb bilib, gaplarini malol olishsa-da, yoshini, o'g'rilar olamidagi xizmatlari va mavqeini hurmat qilib, chora ko'rishdan o'zlarini tiyishardi. Har bir sohada ham keksa avlod bilan yoshlar orasida doimiy kelishmovchilik mavjud bo'ladi. Katta avlod hayotdagi o'zgarishlarni darrov tan ola qolmaydi. Yoshlar talab qilayotgan yangiliklarning hali mavridi kelmadi deb qarshilik qilishadi. 40-50 yil muqaddam urushdan oldingi hayot taqozosi bilan vujudga kelgan o'g'rilar olamining qonunlari eskirishi mumkinligini Hamzatbek tasavvur ham qila olmasdi. U agar zarur bo'lib qolsa, dinimni o'zgartirishim mumkin, lekin o'g'rilar qonuni o'zgarishiga yo'l qo'ymayman deb ochiq aytardi. O'g'irlik qilish usullari o'zgargani, izni ustalik bilan yopish mahorati oshganini tan olardi. Militsiyaning ish uslubi ham endi o'zgacha ekanini bilardi-yu, qonunlarning eskirishi mumkinligini, islohga muhtoj bo'lib qolishini esa rad etaverardi. Oxirgi to'plantida margashga toj kedirish masalasining kun tartibiga qo'yilishi ham Hamzatbekning nazarida qonunlarga yuzsizlarcha hamla qilishning bir ko'rinishi edi. Margash uning hozir g'azab bilan aytgan gaplaridan ranjimaganday, bosiq ohangda dedi. O'tgan safar ham shunday degan edingiz. Men siz aziz insonlarning yonidan tepa-teng joy olishga da'vogar emasman. Bu taklif mening iltimosimsiz, Xongreyning shaxsiy tashabbusi bilan aytiluvdi. Men o'g'rilarga xolis xizmat qilganidan quvonib yuruvchi bir xoksor odamman. Ha, bilar ekansan. Xizmatingni indamay qilib yuraver. Xongrey seni axlatlardan arzon garovga sotib olgan edi. Izzatingni shunga qarab bilaver. Men izzat talab emasman. Ko'chada qolgan kunlarimni unutganim yo'q. Xongrey meni odam qildi desam, uning xizmatini kamsitgan bo'laman. Xongrey meni o'liklarning qiroli qildi. Ha, o'liklar qiroli. Hamzatbek og'a, bu unvonni menga o'zingiz bergan edingiz. Esingizdami? Xongrey knyaz edi. Triklarning qiroli edi. Men esam o'liklarning qiroli bo'lganimdan faxrlanaman. Tan olganing yaxshi. Xongreyning yordami bilan sen o'liklar olamiga ega chiqding. To'g'risi, senga ba'zan qoyil qolaman. Poytaxtdagi barcha o'likxonalarni bu qadar tez muddatda qo'lga olishingga tan berish kerak. Yana tan beradigan bir masala bor. Hammamiz ertami, kechmi o'likxonaga mehmon bo'lamiz. Tirikligimizda alamingni ololmasang, o'ligimizni xorlab xumordan chiqarsan. Unday demang, Hamzatbek og'a. Yana shaytonlar omin deb yuborishmasin, ha? Xudo saqlasin. Sizni o'likxonaga sirayam ishlaringiz tushmasin. Endi qisqaroq aytadigan bo'lsam, Xongrey meni yaxshi ko'rardi. Iye, nimalar deyapman? Yaxshi ko'rardi emas, yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rishi to'g'ri, dedi Hamzatbek murosa ohangiga ko'chib. Ha, ana, o'zingiz tasdiqlayapsiz. Xongrey yaxshi ko'radi, lekin siz negadir meni yoqtirmaysiz. Bu ham haqiqatmi? Nega ajablanasan? Dunyo o'zi shunaqa yaralgan. Kimdir seni yaxshi ko'radi, kimningdir esa seni ko'rarga ko'zi yo'q. Men seni yaxshi ko'rish uchun yashab yurganim yo'q. Yashashdan mening maqsadim boshqa. Men seni yomon ko'rsam ham yashab yuraverasan. Lekin men o'g'rilar olamiga bir daqiqa bee'tibor qolsam, hammamiz xarob bo'lamiz. Bu gapingiz ham to'g'ri. Men ham kimlarnidir yoqtirmayman. Menga eng maqulı o'lik odamlar. Haddingdan oshma, og'zingni yum, deydi. Hamzat bey shunday deb beixtiyor ravishda qo'lini havolatdi. Margash yaqinrog'ida turganida tarsaki urib yuborishdan qaytmagan bo'lardi. Margash uning g'azablanganini sezmaganday, osoyishtalik bilan gapini davom ettirdi. Xongri safarga ketmasidan oldin ikkalamiz aka-uka tutinib, dildan suhbatlashib, bir ishni reja qilgan edik. Xongri triklar saltanati bilan o'liklar qirolligini birlashtirmoqchi edi. Bu g'oya Hamzatbey uchun yangilik emasdi. Kundan kun kuchayib borayotgan Margashni jilovini tortib turishning uning o'zi Xongridan talab qilgan edi. Xongrining Margashga toj kiydirib, o'g'rilar olamidagi e'tiborli zotlar qatoriga tortishdan maqsadi ham shu edi. Margashga toj kiydirilishi ozgina muddat ijobiy samara berishi mumkin. Ya'ni u 1 yilmi yoki 2 yilmi oliy zotlar hurmatini saqlab yurishi ehtimoli bor edi. Keyin esa qutira boshlardi. It qutursa, birinchi galda egasini qopishini Xongri bilardi. Lekin it quturish arafasida otib tashlanadi, deb hisoblanardi. Hamzatbek Margashning birlashish haqidagi gapini endi eshitib taajjublangan kishiday chimrildi. Yaxshi-ku, demak, birlashgach sen podshoh, Xongri esa sodiq vazirin bo'larmidi? Nima deyapsiz? Xongrining qanday aqlli ekanini hammangiz mendan yaxshiroq bilasiz. Podshohlik tugul, men vazirlikka ham arzimayman. Men Xongrining vafodor iti edim. O'lgunimcha ham shunday bo'lib qolaman. Faqat Xongri safardaligi vaqtida yuzaga chiqadigan masalalarni hal etishda ikkala qirollikni birlashtirib turishni xohlagan edim. Qarasam, Xongri safarga ketganidan keyin 1-2 muammolar paydo bo'libdi. O'ylay-o'ylay Xongrining rejasini amalga oshirdim. Baygildin og'amizga maslahat solgan edim, ma'qulladi. Xongrining saltanatiga 1-2 ko'zlarning ola qarayotgani menga yoqmay qoldi. Birlashishdan maqsad o'sha ko'zlarni o'yib olish. Axir biz hammamiz birodarlarmiz-ku. Bugun qaysi bir qanjiq Xongrining saltanatiga panja ursa, ertaga sizga qarab akillashdan toymaydi. Men ularning panjalarini sindiraman. Akillaydigan tillarini kesib olaman. Ana shunda hammamizning uylarimiz osoyishtalik rohatidan bahramand bo'ladi. Aytmoqchi, Xongri safarga ketmasidan oldin 3-4 ta tobut yasattirishimni buyurgan edi. Tobutda kimlar yotishini ham aytgan. Bizning ishimizda tobutlar uzoq vaqt bo'sh yotishi mumkin emas. Buning uchun menga sizlarning yordamlaringiz shart emas. Eng muhimi, siz azizlar, ayniqsa muhtaram Hamzatbek ustoz, menga xalaqit bermasalaringiz bas. Birdan bir iltimosim shu. Ustoz, meni yaxshi ko'rishingiz mutlaqo shart emas. Faqat yigitlaringizdan birortasi oyog'imiz orasida o'ralashib qolmasin. Bilmasdan bosib olsak, siz ayblamasangiz ham o'zim kuyib ado bo'laman. Qichqirg'ing olamni buzadigan-ku, a, jo'ja xoroz. Sen avval tobutlaringa egalarini joylaginda, keyin nog'ora qoq. Mening boshqa gapim yo'q. Hamzatbek shu gaplarni asabiy tarzda aytib, boshqalarga xayr deganday bir-bir burgut qarash qilib chiqqach, eshik tomon yurdi.